Blaðsíða 102 Ég held ég verði fegin, segir kerling, en ekki hafði ég ætlað að hafa fram hjá karli mínum. Ekki mundu þess þurfa þó að ég hjálpi þér, segir Rauðskeggur og glottir við. Seildist hann þá ofan í ána og tók þar silung og fékk henni. Síðan sagði hann. Þú skalt sjóða silungin og éta, en þú mátt hvorki drekka soðið af honum né éta beinin. Þegar þú hefur étið silungin, munt þú verða barnshafandi og eignast son. Hann verður þú að gefa mér þegar hann er 7 ára og mun ég þá vitja hans. Kerling lofaði að gera allt eins og hann vildi og með það skildu þau. Kerling fór svo heim með silungin, sauðan og át síðan. Henni þótt hann góður og langaði í beinin og soðið. Það getur ekki gert neitt til þótt ég smakki á soðinu og bíti í beinin, hugsaði hún. Þetta hefur náttúrulega verið eintóm vitleysa úr honum Rauðskegg mínum og með það át hún hvort tveggja. Þegar þessu var lokið lagðist hún upp í rúm og lá þar til karlinnar kom heim. Þegar hann sá hana varð hann afar reiður og segir Þú ert þá hér enn, ólukku dækjan. Vertu góður við mig, karlinn minn, því að nú finnst mér vera skipt hagi mína, segir hún. Vertu mér þá velkominn, segir hann. Kerling verður léttari. Nú líður að þeim tíma að kerling verður léttari og fæðir sveinbarn frítt og efnilegt. Þetta varð til mikillar gleði fyrir karl og kerlingu og kom þeim nú mjög vel saman eftir að barnið kom til sögunar. Það var mjög frábært og hét Báráður eftir vilja foreldranna. Var hann yndi þeirra og augasteinn. Segi nú ekki af þeim fyrr en drengurinn var nærri því 7 ára. Þá tekur móðir hans ógleði mikla. Þeir feðgar spyrja hvað valdi hryggðennar. Hún var lengi treg til að segja, en þó fór svo að hún sagði þeim frá Rauðskeggjaða manninum og kaupum þeirra. Báráður hlóa þessu og sagði að þau mættu verða fegin að losna við sig því að hann væri þeim aðeins til þingsla. Karl og kerling eru nú mjög hnuggin og sorgbitin út af því ef þau þurfi nú að sjá á bak syni sínum sem þeim þótti svo væntum. Nú líður þar til afmælisdagurinn kemur. Þá segir Báráður að það sé best fyrir þau karl og kerlingu að fara út í skó í dag því að þeim þykir líklega ekki svo skemmtilegt að sjá þegar Rauðskeggur fari með sig í burtu. En til þess að þau gætu eitthvað gert, sagðan þeim að fara með rekkjuvóðirnar úr rekkjum sínum og tína úr þeim flær og lís. Þau kvöddu þá son sinn með miklum harmi og lögðu af stað með rekkjuvóðirnar. Þegar þau voru farin fór Báráður inn, settist á pallinn og var alls ókvíðin. Að stunduliðinni var drepið á dýr og gekk Báráður til dýra. Sá hann þá að lágur maður Rauðskeggjaður stóð við bæjardyrnar. Hann kastar kveðju á Báráð og segir Heill sértu sonur góður.